Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen, han er jo sådan med jævne mellemrum i medierne med klare meldinger om, der er ikke penge til noget som helst. Vi skal bare spænde livremmen ind. Og det er ligesom normal adfærd for ham. Men altså frem mod 2020, så er der ifølge Finansministeriets egen beregning et råderum på 10 milliarder kroner, mens råderummet udgør 32 milliarder kroner i årene 2021 til 2025. Det efterlader 42 milliarder kroner, som politikerne kan bruge, som de nu vil. Det er i hvert fald konklusionen i et notat fra den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Kan det virkelig passe? Fordi det giver faktisk en mulighed for, at Claus Hjort Frederiksen kan imødekomme LA eller Liberal Alliances krav om topskattelettelser, når de skal i gang med de forhandlinger efter sommerferien. Og om det her, hvad skal vi kalde det, forudsætning er korrekt, det skal vi nu diskutere med to økonomer, og det er i det røde hjørne Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og i det blå hjørne Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Velkommen, de her.
Tusind tak.
Mads Lundby, tjuhaj, hvor det går. Altså, det lyder jo simpelthen som om, at du har haft det helt store smil, mens du har siddet og kigget ind i computeren og lavet de her beregninger. Så det lyder som, altså, at det, som du forudser her, det bliver en smal sag for Claus Hjort at blive enig med Liberale Alliance. De skal bare have nogle topskattelettelser. Der er masser af penge til det. Altså, hvorfor går du ud og ødelægger hele det taktiske oplæg til forhandlingerne for Claus Hjort? Fordi han ville jo hellere have, at det er der simpelthen ikke råd til, men efter nogle ufattelige svære forhandlinger har han lykkedes at lave det helt rigtigt. Ja,
det er fordi, jeg har hørt melodien før. Jeg har hørt den i nullerne under Fogh-regeringen. Der er ikke penge til lavere skat. Der er ikke penge til lavere skat, fordi kommunerne skal bruge så mange penge. Og så brugte man rigtig mange penge ude i kommunerne, og så blev der kun råd til nogle relativt smalle skattelettelser. Nej, pointen er, at Finansministeriet har skrevet, at der er et råderum på 10 milliarder frem til 20, og der er, når man kigger på Finansministeriets egne tal, et yderligere råderum på 32 milliarder fra 21 til 25. Så 42 milliarder kroner, som politikerne kan bruge, som de har lyst til, enten på øget offentlig forbrug eller også på lavere skat. Og der er det altså sådan, at vi har det højeste offentlig forbrug som andel af BNP i OECD, så det er ikke vores udfordring, at udgifterne er for lave. Nej, det der udfordring, det er, at vi også har OECD's højeste skattetryk. Og for de her 42 milliarder kroner, der kan man få mange skattelettelser. Hjort har tidligere signaleret, at cirka halvdelen af råderummet skal gå til lavere skat, og halvdelen skal gå til offentlig forbrug. Hvis halvdelen går til lavere skat, så er der 21 milliarder kroner til lavere skat. Det er cirka 1% af BNP. For de penge, der kan vi på en og samme tid skabe en rigtig god skattereform, der fjerner topskatten, og samtidig fjerner registreringsafgiften, reducerer aktionærskatten fra 42 til 30%, og som også reducerer selskabsskatten fra 22 til 19,5%. Det vil stimulere arbejdsudbuddet og investeringerne, øge beskæftigelsen med 19.000, øge BNP med over 20 milliarder. Det har vi sådan set brug for.
Og så kan man også lave et nyt ordentligt boligskattesystem. Det skal der vel også bruges nogle penge på?
Det er faktisk sådan, at når vi kigger på boligbeskatningen, der har vi i CEPOS anbefalet, at man ophæver skattestoppet på ejendomsværdiskatten fra 2021 og frem, således at ejendomsværdiskatten følger prisudviklingen.
Så det vil sige, breaking news, altså CEPOS går sådan set ind for, at vi skal sådan hæve boligskatterne?
Vi anbefaler, at ejendomsværdiskatten fra 2021 følger prisudviklingen på boligmarkedet. Det er sådan, at ejendomsværdiskatten...
Altså, at skatten skal stige. Det, er
det, det jeg siger, det er, at vi kan vende tilbage til den gamle procentskat. Når man kigger på ejendomsværdiskatten i dag, eller i 2020, så vil den udgøre cirka 0,6%. Okay. Det er faktisk et fornuftigt leje, og derfra kan den her ejendomsværdiskat så følge prisudviklingen. Men bundlinjen er, at vi skal have store skattelettelser på arbejde og på investeringer for at øge vækst og beskæftigelse.
Der er simpelthen blå skyer i dansk politik, Lars Andersen, og over i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd af i rådet. Der er I jo også ofte glade for. I siger jo, at man kan godt bruge lidt flere penge på at stimulere økonomien. Det er sådan ofte sangen for jer og sådan noget. Så har han ret i, og I siger jo også ofte, at der er råderum til, at man kan for eksempel investere i det offentlige. Er du enig i med Mads Lundby? Måske ikke, hvordan man skal bruge de her råderum, men at der er et råderum?
Det kommer an på, hvordan man lægger nulpunktet. Det er klart, hvis nulpunktet er uændret offentlig forbrug, så er der det råderum. Men man kan sige, er det relevante nulpunkt? Altså, når Claus Hjort Frederiksen siger, at der ikke er råd, så er det fordi, at han siger, at det nulpunkt, vi skal have, det er, at vi skal tage højde for, hvordan befolkningsudviklingen er, at der bliver flere ældre. Det hedder cirka, det kræver omkring 0,6% i offentlig forbrugsvækst. Altså bare det, der bliver flere plejekrævende, som påvirker ældreplejen, som påvirker sundhed.
Det er den der positive nyhed, der er i, at vi alle sammen bliver ældre.
Ja, det er ikke så meget sådan set bare det der, vi bliver ældre, fordi det er sådan set mere det der med, at vi har det uordentlige generationssammensætning, ikke? Fordi der befødt så fans mange. Det er lige efter 2. verdenskrig.
Altså lige der babyboomers, 68'erne, som vi også kalder dem.
Og det er sådan set noget, der løber frem til, jeg tror, det vender, er det ikke i midten af 40'erne eller sådan noget, så er den der...
Altså i 2040'erne?
Ja, i 2045, jeg kan ikke lige
huske det. Det er jo der, hvor vi andre er på plejehjem, altså...
Ja. Nå, men det er i hvert fald, det er så det der, hvad er nulpunktet, ikke? Og det er okay, hvis vi skal have råd til det, det er jo ligesom det, Claus Hjort Frederiksen siger, det skal vi sgu have råd til, det hedder så 0,6%. Så det næste, det er jo lidt det der med, jamen altså, det offentlige forbrug, kan vi så klare os med det? Og når Finansministeriet laver sine fremskrivninger, så siger vi, det kan vi jo ikke, fordi vi bliver jo mere velstående alle sammen, ikke? Så altså, tag nu for eksempel de nye supersygehuse. Før har vi jo haft sygehuse, hvor man lå 4 eller 8 på hver stue. På grund af velstandsudviklingen, så skal vi jo, nu skal vi jo til at have enkeltstuer, og der skal også helst være fjernsyn til folk, ikke?
Nej, fjernsyn, det koster ikke.
Ja, det koster, men altså pointen er bare det der, at vi bliver mere og mere velstående. Og hvis man inkluderer det også, og siger, det skal vi også have råd til, så er der 0 kroner. Så det er ligesom, det er jo meget det der, hvad er nulpunktet i det, man tager fat i?
Det, du sidder og siger, det er, at en ny generation stiller større krav til en højere service, en bedre service i det offentlige, og der er flere af os, men altså, det er simpelthen det handler altså, om.
Bare som eksempel, min afdøde mor, hun var det, man i dag kalder social- og sundhedsassistent, eller hjemmehjælper, ikke? Og hun var på et alderdomshjem, der havde man 1 værelse, ikke? Og man havde lukket på gangen og sådan noget, ikke? Det er klart, hvis vi, ligesom vores ældrepleje, var det i dag. Hvis du går ud og ser, hvordan et plejehjem er i dag, så er det jo ikke et lille værelse med toilet.
Så det, du siger, det er, hvis vi indstiller os på gammeldags nøjsomhed, så bliver der mange flere penge til dem, der har mange i forvejen.
Ja, det kan du godt sige.
Godt.
Mads Lundby,
ja, altså,
hvilken forklaring?
I grunden synes jeg, at Larsen giver udtryk for det, jeg med smil på læben vil kalde en tons tankegang. Ja, det er rigtigt, der kommer flere ældre. Der kommer flere ældre, og det medfører et vist træk på den offentlige sektor, men det der med, at fordi der kommer flere brugere og flere ældre, så skal man automatisk øge udgifterne. Det skal vi væk fra. Vi har OECD's højeste offentlige forbrug som andel af BNP, og den offentlige sektor sidder på en meget, meget stor del af ressourcerne. Så vi skal væk fra tankegangen om, at flere penge er automatisk bedre service. Jeg vil minde om, at under Thorning, der kom der 10.000 færre offentlige ansatte. Der var ikke nogen demonstrationer, så der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at det har medført dårligere service. Jeg kan huske, hvordan det var under få. Der blev der tilført rigtig mange penge til den offentlige sektor. Det offentlige forbrug som andel af BNP, det voksede markant. Det, man brugte på den fælles velfærd, steg markant under få. Alligevel var der kæmpe demonstrationer på Christiansborg Slotsplads. Dengang, der var der demonstrationer mod nedskæringer, som man ikke kunne registrere tal, men man følte, det var sådan. Man har ikke kunne føle, at der kom 10.000 færre offentlige ansat under Thorning. Jeg mener, vi er et sted i den offentlige sektor, og der er på linje med Produktivitetskommissionen, at det der udfordring fremadrettet, det er ikke at tilføre flere penge til OECD's største offentlige sektor. Nej, det er at gøre det mere effektivt. Og der er der mange redskaber. I den her uge har vi offentliggjort en rapport i CEPOS, hvor det er beregnet, at hvis man øger udliciteringsgraden ganske mærkbart herhjemme, så kan det skabe en effektivitetsgevinst i den offentlige sektor på 20 milliarder kroner. Det svarer til ca. 30.000 ekstra offentlige ansatte i service. Så vejen, det er egentlig at få en mere effektiv offentlig sektor, det er at få et andet lønsystem i den offentlige sektor, hvor dygtige offentlige ansatte, dygtige ledere, får en højere løn, når de gør det godt. Den dygtige skolelærer, der løfter en helt klasses karakter, korrigeret for sociale baggrundsfaktorer, han skal have en højere løn. Den dygtige skoleleder, der kan løfte en helt skoles karakter, ud over det, de sociale baggrundsfaktorer tilsiger, skal have en øget løn, så der kommer en øget tilskyndelse til at gøre det mere effektivt.
Produktivitet og mere udlicitering, Lars Anders, i råd. Det er jo ligesom vejen frem, forstår jeg på Mads Lundby for CEPOS.
Jo, men vi skal da hele tiden kæmpe for, altså den offentlige sektor er ikke til for de ansattes skyld, den er til for kundernes skyld, så vi skal da hele tiden kæmpe for at gøre tingene mere effektivt. Men man skal også bare være klar over, hvis vi nu tager for eksempel ældrepleje, jamen altså, vil folk opfatte det som samme kvalitet, at vi har robotstøvsuger til at køre og gøre rent? Det er jo typisk den måde, man gør ting. Man bruger det sådan, altså noget kapitalapparat i stedet for, at der er nogle ansatte. Så altså, jeg vil sige, det her med, om folk er tilfredse, altså, der bruger Mads jo gerne det her med, at der var ikke været nogen demonstrationer. For det første, så har der faktisk lige været demonstrationer jo, og for det andet. Hvor så er jeg heller, ja, ude ved KL's bygning, i forbindelse med...
Jamen, altså, det kan der godt have været nogen.
Du kan slå tilbage. En anden ting, det er, jeg har sgu heller ikke set nogen demonstrationer på Slotspladsen for lavere skatter. Nej. Så altså, det der at gøre et eller andet til, hvad
de
man
vil... Det foregår i Rungsted.
Ja, det foregår i Rungsted, det er nok rigtigt. Men det har jeg ikke set i hvert fald. Så, altså, min pointe er bare, at jamen, det er da klart, politisk kan man jo vælge det snit, man vil. Vi har en skandinavisk model, hvor vi har et snit med et højt skattetryk og en høj offentlig service. Du kan have et snit, der hedder den amerikanske model med et lavt skat, men til gengæld jo, at så må folk klare sig selv.
Og det er jo en rimelig dårlig offentlig service.
Ja. Jamen altså, du kan jo se, hvis du for eksempel tager den amerikanske sundhedssektor, den er større end den danske, på trods af, at de fattige ikke har adgang til den. Så det der med, at bare fordi det bliver privat, så bliver det sindssygt mere effektivt, og så bruger vi meget færre.
Det er jo så videre at få med Obamacare og sådan noget.
Men min pointe er bare, at jamen, det er da reelt at have en politisk diskussion om, vil man hellere have, at folk har nogle flere penge i lommerne til sig selv, og så har vi noget mindre offentlig service, eller vil man hellere have, at vi siger nej, vi vil have en bedre offentlig service. Det er en klassisk diskussion om skattelettelser kontra velfærd.
Men vi er dog alligevel enige om, at den diskussion, vi nu kan have, den har vi på baggrund af et festligt økonomisk beregning, som Mads Lundby er kommet med.
Nå, men det har vi jo altid haft. Altså, du kan sige, at hvis du går tilbage i historien, der har været nogle svingninger sådan her, hvis vi nu kigger på det offentlige forbrug, men så har det offentlige forbrug eller den offentlige service har stort set siden midten af 80'erne udgjort en konstant andel af bruttonationalproduktet. Så det er mere, hvor meget stor en del af vores kage vil vi bruge på offentlig service?
Jamen altså, i grunden, altså, så synes jeg, at vi skal huske på, at når vi kigger på den udfordring, dansk økonomi står for, så er det en vækstudfordring. Det er ikke, at den offentlige sektor er for lille. Når vi kigger på de seneste 10 års vækst, så har vi klaret os rigtig dårligt blandt OECD-lande i vækst. Når vi kigger fremad, det er vigtigt. Det er grunden til, at vi skal have de her skattelettelser. Det er simpelthen, fordi vi skal have sat gang i dansk økonomi. Det skal blive mere attraktivt at investere i nye virksomheder. Det skal blive mere attraktivt at arbejde.
Jeg synes ikke, du forholder dig til, om at det her trade-off, der er her mellem altså, høj skat, høj kvalitet i det offentlige, lavere skat, lav kvalitet.
Jamen, hør lige en gang. Hvis vi bruger alle 42 milliarder kroner på lavere skat hele råderummet, så er vi stadigvæk, blandt de lande i verden med den allerstørste offentlige sektor. Og jeg synes, Lars Andersen maler lidt et skræmmebillede her, fordi
der er
den mulighed, at man deler råderummet. Nu er det mig, ikke? Der er den mulighed, at man deler råderummet. Der er den mulighed, at man deler råderummet i to. Hvis man deler råderummet i to, så er der stadigvæk flere penge til og offentlig velfærd, og der er 21 milliarder kroner til lavere skat. Og jeg har altid undret mig lidt over Lars Andersen og A-rådet. Hvordan kan det egentlig være, at I ikke kan unde LO-arbejderen, at han kan beholde nogle flere af sine egne penge? Det kan man jo, hvis man sætter skatter og afgifter ned. Og derudover, så giver det noget vækst og beskæftigelse.
Og nu skal der lov svar. Lars Andersen?
Jo, men altså, min pointe er bare, at det kan Mads ikke lide, at det her er en politisk diskussion.
Jo, selvfølgelig det.
Og så prøver han at sovse det ind i alt muligt vækst. Hvad der egentlig er relativt irrelevant, fordi at man kan sige, hvis det var rigtigt, at vi jo fik den her meget mere dynamiske og meget mere velstående land, hvis vi havde meget lavere skatter, ikke? Man kan sige, jamen hvorfor fanden er vi så blandt de rigeste lande? Jeg siger ikke, at der ikke er nogen skatter, der har forvridende effekter, men jeg siger også, vi har også glæde af et uddannelsessystem, vi har også glæde af et sundhedssystem, vi har også glæde af børnepasning, vi har også glæde af ældrepleje. Det er ikke bare penge ud af vinduet, det er ikke bare det der på den privat ansatte skulder.
Ja, en ting, Mads Lundby se på, og jeg lige skal spørge dig ind til os, det er jo, altså, Lars Andersen har jo konstateret det her hængekøjeproblematik med, om vi får flere ældre osv. Der er også en anden ting, altså, det her olie ude i Nordsøen, det bliver der mindre og mindre af, og nu kan det ikke betale sig at hive det op af jorden, af havbunden. Og der er jo også andre, som siger skygge ting i dansk økonomi. Altså, er du ikke lidt for optimistisk, når du siger, at der er 42 milliarder at gøre godt med?
Nej, det er egentlig ikke. Det er jo Finansministeriets egne tal, der viser, at der er 42 milliarder kroner enten til offentlig forbrug eller lavere skat. Og det skyldes jo grundlæggende de mange reformer, som den tidligere Løkke-regeringen gennemførte, som medførte, at der kom holdbarhed på de offentlige finanser. Så er det rigtigt, at fra 2030, der bliver underskuddet i en mellemperiode større end det, der står i budgetloven. Det er noget, der kan håndteres relativt nemt ved, at man nedjusterer væksten til den tid i det offentlige forbrug fra fra 1,1 til 0,9%. Det kan meget, meget nemt håndteres. Men jeg er lige nødt til at sige til Lars Andersen, har du egentlig læst Produktivitetskommissionens rapport? Der fremgår det meget klart, at to meget effektive redskaber til at øge væksten, det er lavere selskabsskat, det er lavere topskat. Det er to meget effektive instrumenter. Og der er intet af det, du siger omkring offentlig forbrug, der kan konkurrere med det. Og jeg er bare nødt til at sige, at udfordringen herhjemme, det er vores svage vækstpotentiale. Derfor er der brug for, at vi sænker aktionærskatten blandt andet, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at tiltrække kapital til investeringen.
Ja, men det er jo sjovt nok, at vi nu sidder her igen og siger, hvordan skal vi få gang i væksten? Hvis vi går tilbage de sidste år, der er vi stort set, vi har nedsat topskatten, vi har nedsat selskabsskatten, ikke? Altså, vi burde jo komme i himmeri, hvis masser er ret. Men alligevel, så kan vi ikke få gang i væksten.
Jamen, vi har OECD's højeste skattetryk, Lars Andersen, faktisk
ikke. Nu skal vi lære det, Lars Andersen.
Jamen, nu har vi sat topskatten ned. Vi har hævet topskattegrænsen.
Men ikke nok. Den er på 15% stadigvæk, Lars.
Så siger man det her med, ja, det er det her, der skal til. Og når det så ikke virker, så siger vi, at vi skal have endnu mere af det.
Altså, topskatten er stadigvæk.
Det er simpelthen mere religion, end det er videnskab.
Nu må vi lige have en dannelseskultur på banen her. Altså.
Det er religion, Mads Lund, det er ikke videnskab.
Nej, det er religion fra Lars Andersens side. Jeg har dokumentationen på min side. Jeg synes, Lars Andersen skal gå hjem herefter og læse Produktivitetskommissionens rapport. God. Der dokumenteres det meget klart, at lavere selskabsskat og lavere topskat er meget effektivt til at øge produktiviteten og væksten. Nu? Fordi vi stadig har en topskat på 15%, som den altid har heddet.
Nej, fordi vi er sat ned, og vi har hævet grænsen, og vi har sat selskabsskat ned, og alligevel har vi ikke fået vækst. Hvorfor er den ikke kommet, Mads?
Lars Andersen, underkender du bare Produktivitetskommissionens anbefaling, og siger, det er liberal hokus-pokus-politik, de anbefaler?
Nej, det er ikke liberal hokus-pokus. Det, der er pointen, det er jo, hvor finder du citater i Produktivitetskommissionen? Jeg kunne jo også finde noget af det vigtigste i forhold til produktivitet og vækst på lang sigt, det er uddannelse. Og der, hvor man, det, man gør nu, det er, at man sparer på
effekter, man kan måle rigtigt, det er også noget.
Jo, men altså,
i modsætning til lavere topskat.
Det er hvor du vil tage fat. Altså, hvad er det, der har skabt vores vækst? Er det vores investeringer i uddannelse? Er det vores investeringer i børnepasning? Og så videre.
Eller er det,
at man giver forvægst? Min pointe er, at hvis det var rigtigt, at de samfund, der havde meget lave skatter, meget lave offentlig forbrug, at de var fattige, hvorfor fanden er vi så blandt de rigeste lande i verden?
Mads Lundby, helt afsluttende.
Ja, grunden til, at vi er blandt de 10 rigeste lande i OECD, vi ligger ikke i toppen, men vi ligger på omkring den 10. plads, det er, at vi har en høj grad af økonomisk frihed. Vi er gode til at håndhæve den bredt ejendomsret, der er åbenhed for frihandel, der er ikke meget korruption. Vi er dårlige på to områder, det er på skattetryk og på udgiftstryk, og der skal vi sætte ind de kommende år.
Tak skal I have, Mads Lundby Hansen fra CEPOS og Lars Andersen, direktør i A-rådet. Tak fordi I kom. Nu skal det handle om noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Det er sådan, at Brian Mikkelsen og de konservative kræver nu, at regeringen sætter danske spil, altså dem, der laver odds og tips og casino og poker og alt muligt andet, det skal sættes til salg. Og det er Blå Bloks partier sådan set enige i. Og det skal jo indvarsle en privatiseringsbølge. Jeg synes, at det er fornuftigt, at vi skal ikke have, hvis man siger, offentlige eget selskaber. Det er, hvis man ud fra et borgerligt synspunkt, en uskik. Så det synes jeg, at det kan lige så godt drives af private. Så det vil være mit forslag.
Men det er jo ikke noget, altså sådan et revolutionerende nyt forslag.
Nej, men det er da... Sidst at tjekke, så var det her et borgerligt program med borgerligt synspunkt. Her har vi et klokkeklart borgerligt synspunkt, fremsat af en tidligere sportsminister, skulle jeg lige til at sige, kulturminister, hvor det her sådan, så jo hører ind under. Han har også været erhvervsminister, som det måske også
hører. Ja, jamen, han har været
mange. Så for mig at se, det vil være mit bud, men har du andre?
Jamen altså, jeg synes bare ikke, jeg er så voldsomt imponeret over, at Brian Mikkelsen hiver nogle slagvarer ned, som har stået på hylden længe, som bare ikke har været lykkedes at sælge.
Men man kan jo sige, at han skubber jo noget politisk kapital bagved. Måske er timingen rigtig. Du kan jo sige, at er det specielt modigt af de konservative? Der er måske nok være nogen, der var ret skeptiske. Altså, privatisering generelt, det er jo ikke altid populært. For eksempel Dong-salget, det var bestemt ikke populært
ude
for folk. Det er jo ikke sådan helt risikofrit, at man... Altså, det er jo ikke, jeg tror ikke, det er hele befolkningen, der er enige i, at man skal privatisere danske spil.
Altså, jeg vil da give det så meget, de konservatives ret indædte kamp for at gøre opmærksom på sig selv, at få noget omtale og på den måde prøve at skabe sig et bedre grundlag for at få nogle flere stemmer, er jo, man må sige, at Folketingets mindste parti er i stand til at få noget opmærksomhed i disse tider. Og jeg vil da godt bidrage til, fordi der er faktisk en ret interessant kandidat for de konservative ude på Frederiksberg, der hedder Nikolaj Bøgh, som stiller op nu. I Per Stig Møller og Lars Barfods gamle kreds, som ved sidste valg for første gang i et par istider ikke gav valg til de konservative, så der er jo noget og et genrejsningsprojekt derude på Frederiksberg. Men Nikolaj Bøgh, han skriver, synes jeg, en ret interessant kommentar til den her gymnasiereform, som regeringen nu er i gang med, ikke? Og en ting er diskussion omkring, om det, om man skal have karakteren 4 i dansk og matematik for at gøre sig egnet til at gå i gymnasiet. Men nu der er jo andre ting i den her reform, og blandt andet er det, at man snakker om at afskaffe fagene religion, altså faget religion som separat fag, og så slå det sammen og med andre fag, altså historie, oldtidskundskab og sådan noget. Så skriver Nikolaj Bøgh, de sidste mange års uddannelsespolitik har målrettet demonstreret de klassiske dannelsesfag i både folkeskolen og gymnasien, nu kan jeg ikke engang læse, og efterladt mange unge danskere som historiske og kulturelle analfabeter. Nu sætter regeringen så trumf på ved at foreslå historie, religion og oldtidskundskab blandet sammen til en diffus tværfaglig pærevælling i fremtidens gymnasium. Håbløst og åndløst. Der synes jeg, at de konservative kommer på banen med noget, som jeg er enig i, fordi jeg mener, som ældre mand, at det klassiske dannelseskultur har det rigtig skidt, og det er der, hvor de konservative har et godt bud på virkelig et vigtigt indsatsområde, og jeg forstår ikke, at Venstre mener det, og her er der jo en reel politisk enighed. Uenighed, ikke?
Jeg synes måske heller ikke, at det er det bedste forslag, der ligger i gymnasieudspillet. Men altså, jeg vil egentlig også godt indstille Ellen Trane Nørby for at komme med et gymnasieudspil. Altså, alle er enige om, at den måde, som gymnasiet kører på i dag, hvor det jo sådan stort set er blevet varmestue for stort set hele årgangen af unge mennesker, hvor det er jo ikke alle af dem, der er borgerlige. Det er simpelthen sådan en meget almen ungdomsuddannelse, hvor det engang var sådan noget studieforberedende uddannelse. Jeg synes, man er kommet for meget over i den anden grøft. Det er der jo også politisk bred enighed om. Og nu stiller man jo så nogle krav op til, for at komme ind, kan man sige. Og der har regeringen, synes jeg, spillet ud og lagt det rigtige snit ved at sige, at man skal have et snit på 4 i dansk matematik for at komme ind. Det svarer til et gammeldags 7-tal i folkeskolen. Altså, hvis man ikke kan få mindst 7 i dansk matematik, så hvad har man så at gøre i gymnasiet? Det må jeg indrømme, det forstår jeg overhovedet ikke. Og så har Dansk Folkeparti, de har sat barren højere og så videre. Jeg er enig i, at jeg synes, det er noget mærkeligt noget at rode historie sammen med religion, det må jeg sige. Men altså, generelt synes jeg, vil jeg faktisk også godt indstille, hvad hedder hun, Ellen Trane Nørby, undervisningsministeren, for at komme med det her gymnasieudspil, som jeg er ret sikker på, bliver til noget. Og så vil jeg da håbe, at de konservative går med og får forhandlet noget af det her skidt ud. De der tisler, lad os kalde det tisler i buketten, for det vil jeg godt sige, det er. Og må det ikke, det sker. Det interessante er jo, om man kan få de i hvert fald socialdemokraterne med i det her. Det tror jeg, at for det skal være langtidsholdbart. Altså, det er næsten lidt nødvendigt.
Jeg vil i hvert fald gerne sige, omkring det der med karakterkravet 4, og den der utrolige omsorg, der er blandt de røde partier, når man snakker om at stille krav til nogen, der skal i gymnasiet. Altså, det er jo som om, at der vil komme generationer af traumatiserede unge, der har fået en ydmygelse over, at de ikke kunne nå sig sammen til at komme op på karakteren 4. Jeg vil bare fortælle, da jeg skulle i gymnasiet, fik jeg ikke egnet. Det var en kolossal ydmygelse. Jeg var til optagelsesprøve for at komme i gymnasiet, og det lykkedes mig at komme ind i, men jeg er stadigvæk dybt traumatiseret af, at jeg fik ikke egne. Jeg drømmer om det faktisk et par gange om året omkring.
Er du noget sarkastisk, kan jeg høre?
Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg drømmer altid om at jeg har problemer i gymnasiet. Og det er, fordi jeg blev dybt traumatiseret over for ikke egne. Men det var måske nok, fordi jeg ikke var egnet.
Men så strammede du ballerne, og så fik du en eksamen alligevel.
Ja, fordi jeg var bedre. Dengang handlede det også meget om det, der hed årskarakter. Det var jeg ikke så god til, men jeg er rimelig god til og optræde, når det skal være. Og der var jo sådan set det, man plattede sig bare ind til gymnasiet, hvorefter jeg så fik en fuldstændig meningsløs dårlig studentereksamen, som jeg egentlig ikke har brugt til noget siden, men det var jo 3 rare år.
Og nu skaffer der en optagelse på journalisterskolen?
Nej, fordi der er det kun optagelsesprøven, der er afgørende.
Torben, når vi er færdige med at sende i dag, så skal jeg til frokost over hos i Tivoli på NIMP. Er du nysgerrig for at høre, hvad jeg skal derovre? Inviterer mig på frokost?
Ja, nu laver vi jo teater, som om... Det er jo... Nej, det har jeg... Lad mig endelig høre.
Nå, jeg skal til frokost med Boeing, eller en kommunikationsfirma. Ah, det skal faktisk til frokost
David
med Boeing.
Boeing,
som i dag har i hvert fald en masse annoncer i dagbladene om, hvor de reklamerer for Super Hornet. Der står et forsvarligt valg for Danmark. Folketinget har besluttet, at det danske forsvar skal have en ny kampfly. Flyene skal erstatte de nuværende F-16, som er mere end 13 år gamle. 30 år gamle, nu er tiden kommet, hvor politikerne skal vælge, hvilket fly det skal være. Og så står der med store typer, Super Hornet, et forsvarligt valg for Danmark.
Men det kan man godt undre sig lidt over, fordi vi skal jo trods alt ikke have en folkeafstemning om, hvilket kampfly
vi
skal
have. Nej, men vi ved noget dertil, hvor politikerne skal træffe en beslutning, og det er jo temmelig mange penge, og Super Hornet har jo selvfølgelig en masse argumenter for, hvorfor man skal vælge netop deres fly, og jeg siger da glad og gerne ja tak til en forår, som indtil lytter til argumenterne, men så bare for at sige, at nu i hvert fald en af dem, der er der har noget på hylderne, de er ude og lave et stort salgsarbejde. Også for sådan en som mig, en radiovært på 24.
Jeg kommer ikke med til frokosten, fordi jeg ikke kan. Jeg er jo heller ikke blevet inviteret, men jeg vil gerne sige, at jeg stemmer for Boeing Super Hornet og imod F-35, som er i en overhængende far for at blive et flyvende IC-4-tog. Fordi der er ikke tilstrækkelig dokumentation på, at det er et velfungerende fly endnu. Men det er en diskussion, som jeg ikke er helt færdig. Og så ved jeg også godt, jeg vil gerne sige om noget, altså den her mærkværdige moralisering og brande sig på at være sund. Der havde jeg en mærkelig oplevelse i går, fordi at der er noget, der er så dejligt i Danmark, det er, at man kan sejle mellem Aarhus og Sjællands Odde og tage et break, når man er ude og køre bil. Og så kan man sidde der på færgen og mere komfortabel og tale sammen og sådan noget. Men nu har selskabet, Gud bedre mig, indført rygeforbud udendørs på et skib, der sejler med 70 km i timen, og hvor luften tit er dårlig, fordi der er en massiv udstødning af diesel. Men en smøg, det må man ikke mere. Og jeg ved godt, at der er mange, der med tilfredshed ser på, at sådan en som mig er en uddøende race, og vi skal nok pisse af, men jeg synes, det er mærkeligt. Jeg fik simpelthen den underlige fornemmelse, som om, at kræftens bekæmpelse var gået ind, og simpelthen havde købt sit eget færgeselskab. Og jeg tænker, jeg har
ikke forstand...
Et rederi, ja. Her, når man tænker på, altså er der ikke en lille frisk finansmand, der kunne lave en eller anden over Kattegat, der hedder Ry og Rejs, hvor vi kunne få lov at få ryge en smøg, mens vi hygger os over...
Torben Steno, det er ikke Molslinjen, der skal have ugen fedus bamse. Vi har 2 kandidater, Ellen Trane Nørby, undervisningsminister, uddannelsesministeren, tror hun hedder, for gymnasieudspillet, eller Brian Mikkelsen for at privatisere Danske Spil. Det er de 2 kandidater, jeg har indstillet. Du har ikke nogen.
Jeg siger nej til Brian Mikkelsen, for at det er et genbrugsprodukt. Det er ikke godt nok, også fordi, at han nu snakker om at privatisere TV2, det havde han 8 år eller et eller andet, det lykkedes ikke. Og Ellen Trane Nørby, jamen jeg kan godt give en plus for at stille karakterkrav, men så vil jeg så sige, så ryger bamsen altså på det der pjat med at slå religion og historie og oldtidskundskab sammen. Så der bliver ikke nogen bamse
for mig. Ingen bamse den her uge, det er Sørensøn.
Men nu skal vi så byde velkommen til Venstres udlænding- og integrationsordfører, Marcus Knuth.
Mange tak.
Og til formand for Trykkefrihedsselskabet, Katrine Winkel Holm.
Mange tak.
Tidligere på ugen, Katrine, der skrev du i en pressemeddelelse, som sammen med din næstformand i øvrigt, at regeringens udmelding om eventuel kriminalisering af ytringer, der er samfundsundergravende, er et farligt forsøg på symptombehandling. Det er et så massivt indgreb i ytringsfriheden, at det hverken er muligt eller ønskeligt, lige meget hvilket andet gode man så prøver at fremme. Hvis forslaget gennemføres, har Danmark bevæget sig ud i noget, der lugter fælt af noget totalitært. Kan du uddybe det?
Ja, altså mit udgangspunkt er, at regeringen har ret i, at noget skal gøres. Noget er galt, og set med ytringsfrihedsøjne, så er det også vigtigt at gøre noget, fordi de her imamer er jo ikke bare rabiate, de er også farlige for ytringsfriheden, det ved vi. De fostrer voldsparathed, deres konfirmandundervisning består i at oplære folk i, at man skal slås ihjel, hvis man forlader sin religion.
Men det er der generelt enighed om.
Det er der generelt enighed om, det vil jeg bare have med. Det vil sige, det som sådan noget, som er kommet, nu ved jeg ikke præcis, hvad du har sagt, Markus, men Nasser Kader, noget, det han har sagt, han stiller en rigtig diagnose, men det er en forkert kur. Det nytter ikke noget, at vi kriminaliserer, forsvarer ytringsfriheden ved at begrænse ytringsfriheden. Og det her er en ladebord, der åbnes for alt muligt. Samfundsundergravende ytringer, det kan være alting og ingenting, og det kan ramme enhver stort set, afhængig af hvem, der har magten.
Det er et totalitært forslag, Markus Knudt. Og det kommer fra Trykkefrihedsselskabet.
Det mener jeg på ingen måde. Vi lever jo i et samfund i udvikling, og derfor skal vi jo tilpasse de love, vi har efter den udvikling. Og der er jo i forvejen masser af ting, du ikke må sige i Danmark. Du må ikke opfordre til drab på jøder, for eksempel. Nogle af de ting, som de jo allerede har sagt, er jo direkte ulovlige. Og der mener vi så, at vi skal tilpasse loven til den her nye situation, vi står i, således at vi kan slå hårdest muligt ned på de her rabiate miljøer. Og som jeg ser det, der har vi jo bevæget os fra, at det har været et begrænset socialt problem med de her forskruede moskéer, og hvor man går ondt af de mennesker, der kom der, og den stenalderagtige verden, de lever i, til det pludselige steder, der jo sender over 100 syrienkrigere til Syrien, til et sted, der sympatiserer med islamisk stat, som vi er i væbnet konflikt med, et sted, der konverterer danskere, i hvert fald en dansker, der er taget til Syrien og lavet terrorangreb. Altså det er jo en ny udvikling, vi står overfor.
Men Markus Knudt, altså i det her land, har vi altså siden Mohammed-tegningerne i Jyllandsposten haft den her diskussion, og det er da første gang nu, at der begynder at komme sådan nogle gradbøjningstendenser ind i ytringsfriheden. Vi har da været meget, meget, altså haft en heftig debat, hvor man kan sige, hvor Katrine Winkelholms synspunkter har vundet mere og mere og mere styrke ved at sige, det her, det er ikke måden at gøre det på. Er det ikke en farlig vej? Altså, jeg skal sige, fordi det kan misbruges, og det vil blive misbrugt.
Jamen, det er jo derfor, at
hvis du laver indskrænkninger i det.
Jamen, det er jo derfor, at den her debat er både så vigtig, men også har så meget fokus, fordi at jeg mener godt, man kan gå ind og lave nogle kriminalisering af nogle af de ytringer, uden at gå på kant med ytringsfriheden. Fordi det har vi jo allerede nogle områder, hvor man har. Men at gøre ingenting og bare lade stå til og se de her, og indirekte sige til de her imamer, det er fint, at I opfordrer til stening. Det er fint, at I...
Det er jo ikke det samme som at sige, det er fint.
Jo,
at
man
siger, det der ufattelige sludder, I lukker ud der, som vi på alle mulige måder afskyer. Det er da også et synspunkt, at man siger, det ved de godt.
Men de er jo ligeglade.
Altså, ja, det mener sige, de, der er ligeglade.
De er ligeglade, og man kan sige, ikke at gøre noget er også farligt, men det nytter, jeg synes, det er altså, argumentere for, at vi skal kriminalisere ytringer, fordi vi allerede gør det med 266b, det synes jeg er en farlig.
Og det er racismeparagrafen.
Ja, racismeparagrafen, som vi ved i dag kan bruges til at kriminalisere islamkritik. Altså, du kan bare sige, sammenligne islam med nazisme, så risikerer du en byretsdom. Det er jo så det er et meget dårligt argument, synes jeg. Jeg synes simpelthen, I skal grave dybere. Jeg synes, det er fantastisk arbejdet sat i gang. Men det her, det er et selvmål, og det kan blive rigtig farligt. Så I skal gå efter handlinger, ikke efter holdninger. Og der er du selv inde på, hvis vi kan gribe dem i, at de er rejsebyrå for ISIS og altså støtter vores erklærede fjende, så må der være noget der. Der er mange andre punkter, og det ligger lidt uden for mit område som ytringsfrihedsforkæmper, men der er andre områder, I skal gå til det på. Men at begynde og kriminalisere deres ytringer, det er simpelthen, det er virkelig, virkelig farligt, og det ender jo med, at vi kommer til at undergrave vores egen frihed indefra, i stedet for at forsvare den.
Ja, men altså, jeg er jo enig i, at det er en meget, meget svær balancegang, men det er også derfor, jeg er meget glad for den tilgang, som vores statsminister har taget. Han har jo indkaldt alle partier, således at det ikke bare bliver, lad os sige, et snævert blå blok, der sidder og siger, så gør vi det her på den måde. Vi vil have alle med fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti i de her forhandlinger, således at de tiltag, der kommer, er noget, som har været diskuteret i bund på tværs af alle partier i Folketinget.
Nu, hvis man nu kigger på nogle af de forslag, der har været fremme her. Et forslag, det hedder, at der skal udarbejdes en liste over kendte radikale imamer, der spreder budskab om had eller antidemokratiske synspunkter. De imamer vil ikke kunne rejse ind i Danmark. Det vil sige, at det er nogle folk, der kommer udefra. Det er ikke danske statsborgere, det er ikke folk, der har opholdstilladelse. Katrine Winkelholm fra Trykkefrihedsselskabet. Er der noget af det, du er imod her?
Altså, jeg har jo forsvaret det. Det er lige præcis den del af forslagene.
Så det er okay. Flueben ved det.
Ja, altså det kommer så sandelig an på, hvordan du definerer, hvem det er, der ikke må rejses ind. Altså det skal være meget, meget klart defineret, så det ikke bare også igen bliver brugt fuldkommen vilkårligt. Altså der skal være fuldkommen knivskarp definition. Så det ikke bliver subjektivt, dem kan vi ikke lide, dem kan vi godt
lide. Okay, hvad siger jeg, Martin Knudsen? Jamen, det er jo en, Markus Knudsen.
Jamen jeg er jo enig i at indrejseforbud er en god idé, men der går dine argumenter over imod hinanden. Du siger, jamen jeg går ind for fuldstændig ytringsfrihed, men folk, der ytrer noget særligt, må ikke komme ind i Danmark. Det er jo en selvmodsigelse. Selvom jeg går ind for, at vi skal lave det her forbud, så kan jeg ikke se, hvordan du som ytringsfrihedsforkæmper vil sige, folk, det siger noget særligt, må ikke komme til Danmark.
Jamen altså, man kan sige, vi har jo den, hvis du ser rent juridisk på det, så kan man sige, de har ikke retskrav på at komme ind i Danmark, de er ikke danske statsborgere. Der har vi en mulighed for at så beskytte i virkeligheden vores danske ytringsfrihed mod nogen, vi mener for eksempel kan opildne en eller anden ung mand til at gå ned og skyde en jøde eller Lars Vilks komiteens medlemmer. Det mener jeg er legitimt nok. Jeg mener, problemet er, altså det som man skal gøre, det er, at man i virkeligheden skal sørge for, at de mennesker, der ønsker vores frihed af helvede til, de skal ikke være statsborgere. De skal helst ikke slå rod i Danmark, fordi så har alle, når de er blevet, skal vi sige, en etableret del af Danmark og fået statsborgerrettigheder, så kan vi jo ikke komme og kriminalisere deres ytringer.
Og det er vi jo helt enige i, men det mener jeg burde gå meget dybere også og gælde for dem, der allerede er i Danmark, dem der er danske statsborgere. Vi skal jo ikke kun gå efter udlændinge.
Og vi kunne måske lige tage det andet forslag, fordi det er lidt i forlængelse af det her. De ekstreme imamer, der allerede bor i Danmark, skal have begrænset ytringsfrihed. Det betyder konkret, at ytringer, der undergraver dansk lovgivning, skal kunne kriminaliseres. Så det er vel egentlig det, som I er mest imod, Katrine Winkelholm for Trygge Frihedsselskab.
Ja, altså, og jeg har selv været optaget af det her, fordi jeg synes, når vi har Abu Bilal, der står og siger det her, og jeg synes ikke, vi kan gentage det nok, den, der forlader sin religion, skal slås ihjel. Så tilføjer han, det gennemføres ikke i Danmark. Han siger ikke, at det er forkert, men det gennemføres ikke i Danmark.
Alle andre steder, men ikke lige i Danmark.
Meget mærkeligt. Og det er hans, og der er små børn, der løber rundt med, han siger det. Det er hans, det han oplever ungdommen i. Det er jo dybt farligt, også for frihed, også for ytringsfriheden. Så jeg har også sagt, kan man ikke komme efter ham på en eller anden måde? Og jeg har bare sådan set at komme frem til, det er simpelthen for farligt, fordi du kan ikke lave, jeg kan ikke se, at man kan lave en lovgivning, uden at man kriminaliserer ytringer generelt. Og så kan vi få en, så får vi jo som sagt en begrænset ytringsfrihed, altså vores egen ytringsfrihed. Så vi må prøve at grave dybere og finde nogle måder at stoppe den her frihedsundergravende arbejde på, uden samtidig at undergrave vores egen ytringsfrihed. Det synes jeg er opgaven.
Det står allerede i grundloven, at der er religionsfrihed i Danmark, så længe det ikke strider mod for eksempel den offentlige orden. Og der mener jeg, der kan vi jo gå ind og specificere det i forhold til det samfund, vi nu engang lever i dag i 2016. Og så kigge på, hvad er det for en helt præcis trussel, de her mennesker er, både mod vores samfund, men også mod, lad os sige, omverdenen i det, de støtter Islamisk Stat osv. Og så gå ind og tilpasse den sådan, moderne lovgivning til at kunne slå hårdere ned på dem, hver gang de kommer med ytringer.
Knud, der er noget, jeg ikke forstår, fordi vi ved præcis, hvad det er for nogle mennesker, det drejer sig om. Og det, at de ytrer sig på den her måde, så ved man da, hvor de er henne. Altså, er det så ikke bare det, altså man vil sige, at i stedet for at give køb på de der helt klare principper, så er det noget andet, der sker. Er du sikker på, at det her overhovedet vil virke?
Ja, jamen, du kan jo sige, at vi har jo også en del andre forskruede, hvad kan man kalde det, sekter og så videre i Danmark.
Der er rigeligt.
Så jeg mener jo ikke, at vi bare med et snuptag kan fjerne det her problem. Men det er meget, meget vigtigt, at vi gør det både for at sende et signal til de moderate muslimer, der er i Danmark, at det her, det accepterer vi ikke i Danmark.
Det ved de da allerede godt.
Jamen, hvis vi ikke gør noget ved det, hvis vi bare gør som det, der er sket de sidste mange år, som er ikke noget særligt, sagde jeg til, så blomster det op, så kommer der en dokumentar, og så ryster alle på hovedet og siger, det er forfærdeligt, og så sker der ikke noget.
Vi ved godt alle gange, at nu her efter den her TV2-serie, ikke, så er det så, nu skal der ske et eller andet, og denne her gang skal der ske noget, og ikke ligesom de sidste 20-30 år, hvor der ikke skete noget. Men altså, Katrine Winkelholm, altså, du siger, der kan jo godt ske en hel masse, uden at man behøver at give køb på det her.
Jamen, altså, jeg vil sige til Markus' forsvar, at det er i hvert fald vigtigt, at noget bliver gjort, fordi man frygter jo, at nu kører regeringen med på en stemning, og så går der 2 måneder, og så er alt glemt, at vi intet gør. Det frygter jeg. Men jeg synes bare, at vi savner en tilbundsgående, virkelig grundig gennemgang. Da den kolde krig brød ud, det er slutningen af 40'erne, der satte man sig halvandet år og gravede i, hvordan man kunne beskytte sig mod kommunisterne, og kom frem til en 5. kolonne lovgivning, som øvrigt var meget på kanten af alt muligt, men man holdt sig inden for det, man kan i en retsstat. Det savner jeg, altså, det efterlyser jeg, at man ikke bare helt vilkårligt rammer ned i for eksempel at begrænse ytringsfrihed, men virkelig prøver at gennemtænke, hvordan kan vi forsvare os mod det her uvæsen, som jo er kæmpestort, og jeg tror at desværre, at du ikke har ret. Altså, jeg er kommet frem til, at vi kan høre, hvad de er der, og det er selvfølgelig godt, det ytringsfriheden afstyrer jo også folk, men jeg tror, at det, som de gør, det er, at de opdrager næste generation af af unge muslimer, f.eks. i Aarhus, til at mene, at vold er, Guds vilje. Det er Guds vilje at slå anderledes tingene ihjel. Og det er jo sindssygt farligt.
Markus Knud, det omkring vold, det er vel det centrale her, fordi grundloven hjemler jo sådan set mulighed for, at hvis der er foreninger, der virker ved vold, så kan man jo sådan set slå ned på dem. Det er jo sådan noget af det, Dansk Folkeparti, nogle af dem, som Katrine Winkelholm ofte er enige med i mange andre situationer, jo slår på. Og jeg ved, at Dansk Folkeparti er et af de partier, som virkelig presser jer til at gøre noget ved det her. Et parti, som har 20% af befolkningens stemmer bag sig, godt nok ikke med regeringen, men fører en massiv kampagne konstant for, at der skal ske noget på det område. Så hvad kan man gøre? Altså, det er vel det, I bygger hele det her fundament på. Det er det her.
Først og fremmest så begyndte vores arbejde på det her område kort efter vi dannede regeringen. Vores justitsminister Søren Pind har jo været ude og meldt meget klart ud. Han igangsatte et arbejde imod radikalisering længe inden de her dokumentarprogrammer kom for dagen. Men det Dansk Folkeparti siger, som jeg forstår det, de siger sådan, at vi skal arbitrært lukke Grimhøjmoskeen med en beslutning i Folketinget. Det kan vi godt, hvor vi siger, jamen så er det går og bliver lidt totalitært. Vi vil hellere samle partierne, og så lave noget lovgivning, således at hvis de går ud og laver bestemte ytringer, siger ting, der er en trussel mod samfundet, mod Danmark, jamen så kan vi lukke det, men bare sådan arbitrært at gøre det, uden at have lavet noget egentlig lovgivning, bare fordi vi har lyst. Der er det netop, jeg synes, vi
jamen er det, altså, tror du ikke på, at I kan finde frem til noget, der virker og markerer, at nu gør man noget, uden at man skal sværte juvelen ytringsfriheden?
Jamen, det mener jeg jo godt, fordi altså, vi laver jo love på alle områder, stort set dagligt altså, i Folketinget.
Jamen, altså, de her mennesker, vil med at gøre, altså, de er jo hamrende ligeglade med, hvad vi har af lovgivning alligevel. Det er de jo, det, de gør det, som de vil. Og det vil jeg sige, hvis vi stiller mulige krav om sådan nogle ting, så er der en af de taler måske med fem tunger. Altså, så kan vi pludselig have en eller anden imam, der ud af til prædiker, at han er stor forkæmper for homoseksuelles rettigheder og eller andet, bare for at komme ind i varmen. Jeg tror der ikke, altså man kan ikke, jeg forstår simpelthen ikke, det må jeg sgu indrømme, jeg er helt på Winkelholm, det. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke, at faren for, at det bliver kontraproduktivt, og du får et utal af sager, som vi så skal høre om hele tiden.
Jamen, jeg mener, hvis vi ikke slår meget, meget hårdt ned på det her, så er det en form for stiltiende accept. Og jeg er enig i,
det er måske alligevel.
Jo, men det mener jeg, det er, fordi de her mennesker er jo exceptionelt gode til at gå lige præcis til kanten af, hvad man må. Og derfor er jeg jo enig i, at der er ikke nogen altså, snuptagsløsning, der bare løser det her. Men vi er nødt til at gøre noget, og vi er nødt til at sende et signal, både til den muslimske verden, men også til Danmark som helhed, at vi gør alt inden for grundloven for at slå ned på det her.
Punkt 3 i jeres plan til at bekæmpe hadprædikanter, altså i hvert fald det, der har været fremme, det er, at de radikale imamer skal miste deres ret til at vie folk, og man kunne måske også tilføje en anden ting. Det er sådan Ditlev Tam, som jo er professor retshistorie. Han har udtalt sig om ytringsfrihedsproblemet til Kristeligt Dagblad den 30. marts. Han foreslår sådan en Elliot Ness-model, altså sådan noget, da han bekæmpede Al Capone i 30'erne og sådan noget, altså gangsteren. Mm. Hvis man vil ramme imamer i Danmark, så skal man ikke gøre det med lovbestemmelser, men med adfærdsbestemmelser. Sådan er det med alle religioner. Jeg kan udmærket se, at vi har at gøre med de mennesker, der er uden for rækkevidde, men de er svære at håndtere, når de ikke er lønnet af staten. Jeg synes i højere grad, at man skal stille krav til godkendelse, regnskaber og åbenhed generelt og kritisere, hvad der bliver sagt, hvis man er uenig. Jeg tror ikke, at man kan ramme den med forbud. Du er sikkert enig med ham.
Meget, og jeg synes også, når nu vi taler om, du nævner paragraf 67, der står intet, altså, at grænsen for religionsfriheden går ved, hvorvidt der er noget læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Problemet er jo læres, fordi det går på, det rammer jo ytringsfriheden. Men foretages, den kan man tage fat i. Altså, man kan tage fat i handlingerne. Mm. Og man kan tage, og det er også det i adfærdsbestemmelserne. Og det mener jeg også, at vi er i vores gode ret til at forsvare os selv på den måde. Men det, som sagt, vi skal bare ikke gøre det andet. Og du ved, det jeg også tænker på, det er jo, altså, samfundsundergravende ytringer. Forestil dig, at det er Zenia Stampe, der bliver statsminister. Og så skal implementere de her ting. Altså, jeg kan forestille mig, at mine ytringer kunne blive kriminaliseret som noget helt forfærdeligt. Altså,
og det er jo
sådan, formentlig, ja. Altså, og det er jo sådan, man skal tænke på det, ikke? Altså, hvordan kan det misbruges? Det er jo også, det bliver jo også nødt til at have med i jeres overvejelser, ikke?
Jamen, som politiker mener, at det er mit ansvar simpelthen at værne om det danske samfund. Og det mener vi gør ved de her tiltag. Og jeg mener, at vi både skal tage fat i det her, man kalder Al Capone-metoden, hvor man også går ind og rammer dem på økonomien, men også på ytringer. Altså jeg mener, man skal angribe dem på alle fronter, og så hårdt som muligt.
Men hvorfor sørger I ikke i stedet for at få lukket grænsen? Vi ved, at der er ISIS, at måske er der ISIS-kæmpere, der er på vej der er rundt omkring i Europa. Vi har ikke rigtig styr på grænsen. Jeres grænsekontrol er ret sporadisk, og den er ikke engang permanent.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om ting. Går trykkefrihedsselskabet ind for sådan noget med grænselukning? Er det en del af jeres...
Men altså, vi siger, at vi vil ikke være med til det der med, at vi skal begynde at kriminalisere ytringer. Vi skal hellere sørge for, at de mennesker, der ønsker... Som ønsker vores samfund, altså vores fri ytringsfrihed af helvede til, og som måske opfordrer til terror, ikke kommer ind i landet. Fordi det er jo ligesom det, der... Altså, hvis vi skal kunne ytre os trygt, så skal vi kunne gøre det uden at frygte, at...
Så ytringsfriheden skal forsvares ved, at man...
Det er jo ikke et direkte forsvar.
Det går ud fra, det hedder jo trykkefrihedsselskab. Vi kæmper for trykke- og ytringsfriheden i Danmark, og et af jeres... det I anbefaler Marcus Knuth og hans kolleger i Folketinget, her under Dansk Folkeparti, det er jo ikke lukke grænsen. Det er trykkefrihedsselskabets redskab.
Vores styr er at forstyr på, hvem der kommer ind i landet, for hvis I lukker reven ind i hønsehuset, så bliver hønsene så bange, at de ikke til at sige noget.
Vi er jo 100% enige, at vi skal køre den strammest mulige udlændingepolitik og få reduceret antallet af migranter og asylansøgere, der kommer illegalt til Danmark, til et absolut nul. Og det er jo derfor, vi har gennemført nok de mest omfattende asylstramninger i Danmarks historien. Og vi har gennemført en grænsekontrol, og siden den grænsekontrol er vi jo på et minimum af antal, eller i forhold til asylansøgere. Men en egentlig grænselukning, det strider også imod det at have ytringsfrihed, fordi du siger, når man folk, der ikke er enige med os, de må ikke komme ind i Danmark.
Nej, jeg siger ikke. Der er masser, der er uenige, der skal være hjerteligt velkomne. Jeg vil bare, altså det vi prøver at sige, det er folk, der simpelthen... altså, en al-Qaradawi, som kan for eksempel inspirere til terror, det må vi have ret til at sige, eller hvad? Her nedlægger vi indrejseforbud.
Og det er jo derfor, at indrejseforbud er på listen af de ting, som
ja,
vi
men
håber,
de er jo ikke engang gennemført på grund af Schengen. Det er jo så det nye. Altså, Schengen gør det umuligt for at gennemføre det. Så der er sådan nogle ting der...
Jeg kan godt se, at nu bevæger vi os ind på alle de andre redskaber, og der er det nok lidt nemmere måske at spore en enighed på... Det helt grundlæggende, det er, at... og det er bare for at summere debatten op her til sidst, det er, at der er faktisk en ret afgørende forskel i, hvad Trykkefrihedsselskabet og Venstre og Marcus Knuth mener, men altså også det parti, du egentlig har en ret stærk tilknytning til, din søsters, din fars. Altså, der er simpelthen uorden ved familiebordet på det her spørgsmål.
Ja, du skulle bare vide, hvad der går i svang med familiebordet. Ja, men altså, man kan jo godt være uenig om tingene. Sådan er det jo. Altså, og jeg synes, at jeg vil råbe vagt i gevær her, fordi det er meget farligt, hvor det kan ende, hvis man åbner for den her ladeport.
Og det sidste, du siger, har du slet ikke i dit aller dybeste mærket en lille smule ubehag ved at skulle gå ind og bøje lidt på det her, som du siger, for at beskytte fædrelandet?
Nej, det har...
Hvorfor har vi så ikke gennemført det for lang tid? Hvorfor kommer den idé så nu?
Jamen, for det første er det jo noget, et arbejde, vi satte i værk, da vi dannede regering, ikke på baggrund af den her dokumentar. Men for det andet, det der giver mig ro, det er, at vi jo netop tager en så bred debat om det her som muligt, at vi har inviteret alle partier med. Og det er ikke bare, det har ikke noget med partifarve at gøre. Det er noget, hvor vi skal både favne om grundloven, men slå hårdest muligt ned på de her rabiate imamer.
Marcus Knuth og Katrine Winkelholm fra Trykkefrihedsselskabet. Marcus Knuth, udlænding og integrationsordfører for Venstre. Tak, fordi I lagde vejen forbi.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal det handle om nabolandet Polen, hvor man jo har fået en ny regering her for ikke lang tid siden. PIS, det udtales PiS, en nationalkonservativ regering på som har, med hvor de er, hvad skal man sige, meget katolske. Mange kan sikkert huske de her to tvillingebrødre, hvor den ene han var præsident og styrtede ned med et fly, og så er der så den anden. Han er sådan en grå eminence
han
i det her.
Den anden
lillebror, han er sådan en grå eminence i det her parti, der både har præsidentposten og har vundet et absolut majoritet i Polen ved valget her i efteråret.
Men altså, vi skal prøve at få ryddet op i vores hoveder omkring alt, hvad der foregår af mærkelige ting i Polen. Og det skulle vi nu være i stand til at gøre i selskab med Michael Hardenfeldt, der er bosat i Polen på 12. år og arbejder blandt andet som oversætter og er en kender af polsk politik. Så skal jeg lige høre, Michael Hardenfeldt, er du med os på telefonen fra Gdansk?
Jamen, jeg er med, og jeg kan høre, hvad du siger.
Og jeg kan høre, hvad du siger, så er vi da i hvert fald kommet et stykke af vejen.
Det er jo perfekt.
Vi skal tale om, altså det er jo, altså at den her regering, det er en, der virkelig går til makronerne Og altså nu, at, altså, det man siger om Polen nu, det er, at landet simpelthen befinder sig i en forfatningskrise.
Jamen altså, der er en forfatningskrise i Polen, fordi at der er lavet så mange forskellige numre omkring forfatningen, at vores forfatningsdomstol simpelthen ikke virker mere. Den er trådt ud af funktion. Regeringen nægter at offentliggøre de domme, der bliver afsagt fra forfatningsdomstolen, og det vil sige, at de kan faktisk gøre, hvad de vil. Nu skal man så tænke på, at Polen er et relativt nyt demokrati, og derfor så er det, at vi har en relativt detaljeret forfatning, det er meget, meget vigtigt for, at systemet fungerer ordentligt. Og det er altså sat ud af kraft, og det vil sige, at de kan gøre, hvad de vil, og det gør de.
Jamen, men altså... Michael Hardenfeldt, jeg troede, at Polen var blevet retssamfund for 25 år siden. Hvad i alverden er det, der foregår?
Jamen altså, Polen blev et retssamfund, og det blev det da helt sikkert i 1997, da vi fik den nye forfatning. Og det er altså det, man... på langsomt hurtigt prøver at ændre på nu, efter min mening. Man vil i hvert fald meget gerne have en anden forfatning, og man vil gerne, man mener, at når man har fået et flertal i parlamentet, så har man ret til at gøre, hvad man har lyst til. Nu skal man også lige være opmærksom på, at de fik jo rent faktisk kun 38% af stemmerne.
Men det er lige
på grund af det valgsystem. Ja. Ja, det valgsystem, der er i Polen, det giver så en vis overvægt til store partier, og det gjorde, at de fik et flertal.
Men altså, hvis vi kigger på det sådan som et Polen som et stadig større og mere afgørende land i EU, så har man jo, altså, og det har de jo været stolte af på et tidspunkt, og Donald Tusk har fået en høj post som altså EU-præsident. Men det virker som om, at hjemmebanen, den er sådan kørt fuldstændig helt sin egen vej, og at der også er en opbakning til blandt polakkerne til, at alt, der handler om det der EU, det vil vi da bare skide på.
Jamen, Polen er jo meget opdelt, og det har det altid været. Der er en meget stor gruppe af nationalt orienterede. Kirken har en meget, meget stor indflydelse, og den bruger den nu. Altså, det er jo også payback time, hvor kirken har støttet regeringspartiet i mange år, og nu skal de have noget ud af det.
Og det får de så, hvordan?
Ja, det får de jo blandt andet ved, at nu bliver den nye abortlov behandlet. Altså, abort er jo principielt forbudt i Polen. Man kan kun få en abort, hvor der er en seksualforbrydelse, altså en voldtægt, hvis der er trussel mod moderens helbred, eller hvor der er risiko for, at barnet fødes med et alvorligt handicap. Og det er altså de tre undtagelser, de vil skære væk nu, sammen med, at de vil give en skærpet kraft til straf til de kvinder, der får gennemført en abort, de skal altså decideret i fængsel.
Også hvis man for eksempel tager til Tyskland eller til Ukraine, eller hvor man nu kan tage ind og få en abort, eller hvad? Fordi der har været adgang til fri abort i hvad skal man sige, den kommunistiske tid jo.
Ja, og der er også et flertal i befolkningen, der går ind for, at det bliver lempet det her. Det er jo ikke sådan, at befolkningen, som sådan støtter det her totalforbud, men det er altså betalingen til kirken. Altså det er jo, men det er jo interessant, fordi der er jo en hel masse unge mennesker, der kommer frem nu, hvor den her forfatningskrise, den har ligesom mere tiltrukket protester fra ældre mennesker, der kunne huske kommunisttiden, og som er bange for, at vi bevæger os tilbage mod et diktatur nu. Så det er noget, der er relativt kompliceret, og det er noget, som er svært at forstå, fordi der er en masse teknisk i det. Men med aborten, der er de unge virkelig kommet på banen, og man kunne se i kirkerne, da her i sidste uge, da præsterne begyndte at tale for det her abortforbud, der rejste folk så simpelthen op og gik ud af kirkerne.
Michael Hardenfeldt, er der håb for dem, som siger, som synes, at den udvikling, der er i Polen med en politisering af retssystemet, en politisering af medierne, fordi det der har vi slet ikke talt om, altså der er jo polske radio- og tv-medier, der har man jo fyret de der chefer, man ikke bryder sig om, og indsat nogle andre, som partiet, altså som regeringen bedre kan lide. Ja. Altså vi ser jo, jeg siger jo ikke, at Polen er et totalitært land, sådan på den ene dag til den anden, det er stadig ikke demokrati, men der er jo tendenser, som går i den forkerte retning, og som peger i retning af noget, man kunne tale om, Putin i Rusland, Ungarn måske.
Absolut, og jeg vil sige, det var noget, vi selv kunne klare, hvis vi bare havde en forfatningsdomstol. Det har vi ikke mere. Fordi der er sikkerhedsventiler. Regeringen kan ikke gøre, hvad den vil. Den kan ikke bare sætte sin egen direktør ind i fjernsynet og lave en politisk propagandaudsendelse. Det har de gjort. Og det er jo på alle planer. Det er jo ikke bare fjernsynet. Men sådan som det er nu, der mener jeg, at der er mange ledende politikere, der, hvis der kommer et regeringsskifte, så vil de simpelthen risikere at komme i spjældet. Og når man går så langt, så er man ikke rigtig villig til at afgive magten frivilligt. Og det er egentlig det, jeg er mest bange for i øjeblikket.
Tusind tak skal du have, Michael Hardenfeldt fra Gdansk. Du er oversætter og en glimrende guide i Gdansk, hvis nogen skulle komme forbi. Tak fordi du...
Jamen, mange tak.
Og kom for, du, fordi du ringede, eller vi kunne få ringet op, og du fortalte os om de polske forhold.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.